Areena.
Metsät ja aurinkopuistot, niistä on tehty perjantain ykkösaamu. Hyvää huomenta. EU-komission julkisuuteen vuodettu esitysluonnos uudeksi metsästrategiaksi kuohuttaa Suomessa. Puhumme aluksi metsistä ja kansallisesta päätösvallasta. Puolelta lehti- ja somekatsaus, jonka jälkeen lähdemme Cannesin elokuvajuhlille. Juhlat järjestetään tänä vuonna koronan varjossa. Aurinkopaneeleja on ilmestynyt yhä enemmän katoille ja tasamaille. Osa puhuu jopa buumista. Missä mennään aurinkopaneelien kehityksessä, sen kertoo alan tutkija. Ja perjantain blogissa kuullaan havaintoja tien pientareista. Minä olen Mira Stenström, tervetuloa kuulolle. Aluksi metsäpolitiikkaan. Puhelimessa on nyt keskustalainen maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. Hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
EU:n uusi metsästrategia repii Suomen hallitusta, tai ennenkin siltä se ulospäin näyttää. Vihreät ovat arvostelleet hallituskumppaneitaan, ja viimeksi toissapäivänä vihreiden puheenjohtaja sisäministeri Maria Ohisalo moitti keskustaa ja SDP:tä hallitusohjelman vastaisesta toiminnasta. SDP-ministeri Tytti Tuppurainen torjuu Ohisalon esittämät moitteet metsäpoliittisesta lupauksesta ja Tuppurainen sanoi STT:lle, että metsästrategiaa koskevat linjaukset on hallituksessa yhdessä päätetty, mutta että komission luonnos on ongelmallinen. Väännätkö nyt rautalangasta, minkälainen kiista hallituksessa tästä asiasta on?
No jos lähdetään siitä, että Suomi on koko EU-jäsenyytensä ajan hallituspohjasta riippumatta pitänyt kiinni perussopimuksen tulkinnasta, eli siitä, että metsäpolitiikka se kuuluu jäsenmaille. Ja myös tämä hallitus on EU-selonteossaan ilmoittanut eduskunnalle, että me pidämme tästä Suomen pitkäaikaista kannasta kiinni. Ja tälle on myös vahva eduskunnan tuki. No nyt tämä EU-komission ehdotus murtaa tätä selkeää yhteistä linjaa, joka meillä on myös tässä hallituksessa. Ja sen eteen me olemme tehneet töitä, että näin ei tapahdu. Toinen asia siinä on se, että komissio näkee pelkästään suojelun näkökulman metsissä. Me näemme sen asian paljon laajemmin, vaan ainoastaan suojelu ei tuota sitä lopputulosta kestävän kehityksen kannalta, jota me toivomme, vaan siihen tarvitaan sekä taloudellinen, sosiaalinen että ekologinen ulottuvuus. Ja metsissä tämä pystytään tekemään yhtä aikaa. Tästä tässä on kysymys. Ja sen vuoksi vihreät ovat tässä se, jotka toimivat nyt sitten hallitusohjelman ja hallituksen linjan vastaisesti, ei suinkaan keskusta ja SDP.
Kesäkuun alussa Yle kertoi, että aiot allekirjoittaa EU-komission varapuheenjohtajalle osoitetun metsästrategiaa kritisoivan kirjeen, niin pistitkö nimesi alle ja joko kirje on lähtenyt?
Kirjeeseen on nimi laitettu alle ja siinä on lukuisa joukko muita maita. Siinä on reilu 10 maata mukaan lukien Saksa ja Ranska. Ja tuo kirje on täysin sen linjan mukainen, mitä hallituksessa on päätetty. Ja tässä on myöskin sen lisäksi, että tässä on nämä kaksi asiaa. Eli se, että komissio haluaa muuttaa toimivaltaa, joka perussopimuksen mukaan kuuluu metsistä jäsenvaltioille ja ei ota huomioon kokonaisvaikutuksia. Sen lisäksi tässä on myöskin nyt suuri vaara siihen, että tällä murennetaan, tällä esityksellä komissio tulee murentaneeksi luottamusta EU:hun, hakee vallansiirtoa jäsenmailta komissiolle ja tämä on vaarallinen kehityksen kulku. Kyllä jäsenvaltiot on se, joka tässä pitää ohjaksia pitää jatkossakin, ei komissio. Ja nyt tämäkin näkyy komissiolta olevan unohtunut. Siksi tuo kirje on laitettu ja se on erittäin perusteltu.
No minkälaista vastakaikua on tullut? Onko siihen millään tavalla vastattu teidän kirjeeseen?
No ei vielä ole komissio vastannut siihen, mutta selvästi se on noteerattu ja se on pakkokin noteerata. Siellä on merkittävä joukko jäsenmaita tämän kirjeen takana ja vaikuttamistyötä tähän tehdään yhdessä. Sitä on tehty pitkään, sitä on tehty vuosikaupalla ja nyt näyttää siltä, että komissio haluaa tämän ohittaa ja se ei jäsenvaltioille käy.
Onko Suomi nyt sitten päässyt mitenkään vaikuttamaan lopulliseen tämän strategian versioon?
No ei tässä vaiheessa vielä, kun ei sitä esitystä vielä virallisesti ole, mutta on ihan selvää, että kun se tulee käsittelyyn, niin totta kai siihen vaikutetaan ja kaiken aikaa sitä on tehty, mutta komissio ei ole ottanut kuuleviin korviinsa näitä jäsenmaiden viestejä ja tämä on todella huolestuttavaa.
Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä, kiitoksia tästä haastattelusta.
Kiitos.
Ja jatkamme aiheen käsittelyä europarlamentaarikkojen kanssa. Hyvää huomenta, europarlamentaarikko Vihreiden Ville Niinistö.
Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta ja tervetuloa. Ja hyvää huomenta Strasbourgiin europarlamentaarikko kokoomuksen Petri Sarvamaa.
Huomenta.
Mennään kohta tarkemmin tuohon esitykseen, mutta kun tuossa kuuntelitte ministeri Leppää, niin minkälaisena solmuna tämä hallituksen metsäkeskustelu teille meppeinä näyttäytyy? Ville Niinistö, jos sinä aloitat, tuossa sai vihreät kritiikkiä ministeriltä. Mitä tuumaat?
Musta oli tyypillinen esimerkki siitä, että miten ministeri Leppä ja keskusta tässä on toiminut. Tulee tuommoista tyhjää jargonia, jossa ei puhuta itse asiasta, vaan toimivaltasuhteista. Se syy, miksi komission metsästrategialuonnoksessa nostetaan esille erilaisia linjauksia kestävämmistä metsänhoitotavoista johtuu siitä, että Suomessa ja Euroopassa ja maailmalla metsäluonto uhanalaistuu ja sitten samaan aikaan meidän pitäisi kasvattaa meidän hiilinieluja. Ja niin kuin se Suomen hallituksen loppaus on näyttäytynyt täysin luontovastaisen, että on ilmiselvää, että EU-komissiolla ja EUlla on toimivalta luonto- ja ilmastotavoitteiden osalta myös metsäpolitiikasta, ja siitä tässä on kysymys. Ja nyt ministeri pakenee tämmöisen niin kuin vastustaessaan luontotavoitteita, yhteisiä jonkinlaisia edes säädöllisiä pelisääntöjä sillä, että luonnon tilaa vaalitaan myös metsissä, niin pakenee tuommoisen toimivaltahöpötyksen taakse. Se on aika selkärangatonta.
Tämä on rajusti sanottu.
No kun mä en jaksa kuunnella tuota enää, se on yhtä jarkonia, eihän siitä saa kuulijakaan mitään selvää.
Kokoomuksen Petri Sarvamaa, minkälaisena sinulle näyttäytyy tämä metsäkeskustelu täällä kotimaassa?
No kyllähän täytyy sanoa, että jo Villekin käy kyllä todella kierroksilla. Että
ihan lepposasti kyllä.
Tämä näyttäytyy, mä sanon pari asiaa, mitä tämä näyttäytyy. Ensin tietysti kokoomuksen edustajana täytyy sanoa, että eihän tässä nyt niin kuin Suomen asiat tulee ihan parhaalla mahdollisella tavalla hoidettua, kun hallitus on noin riitainen sisäisesti ja keskenään. Sitten toinen asia, miltä tämä näyttäytyy, niin olen sitä mieltä, että ministeri Leppä on täsmälleen oikeassa näissä kaikissa arvioissaan. Ja tietysti kun itse katsoo täältä sisäpuolelta ja parlamentin metsästrategiakannan pääneuvottelijana, niin kyllä tämä juuri näin on mennyt. Ja siihen sitten vaikutetaan, koko ajan on vaikutettu, mitä pystytään, mutta komissiohan on itsenäinen toimija ja siellä nyt on haluttu nähdä tämä asia näin, että muutetaan kokonaan tämä tasapaino, joka meillä on ollut ja lähdetään edistämään pelkästään näitä luontoarvoja. Ja nyt kun Ville sanoo tässä, että tämä on niin kuin Lepän puhe on niin kuin luontovastaista, niin kyllä se pahalta tuntuu, että mä tietysti tässä rupeaa niin kuin ministeri Lepän puolesta pahoittamaan mieltäni, mutta kaikkien meidän puolesta, jotka haluaa pitää huolta sekä luonnosta että tästä Suomen metsätaloudesta yhtä aikaa, niin kyllä tämä aika rajua puhetta.
Petri Sarvamaa, niin kuin sanoitkin, EU-parlamentin metsästrategiakannan pääneuvottelijana toimit ja Euroopan parlamentin suurin ryhmä ja sinä sen mukana on kirjelmöinyt tästä metsästrategiasta EU-komissiolle, niin tiivistä, että mikä tässä esityksessä on mielestäsi pielessä?
Joo, tämä lähti mun toimistosta ja tässä on mukana EPP-ryhmän johto, puheenjohtaja Manfred Weber. Ja tämä lähti nimenomaan komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille, samoin Dombrovskisille ja McGuinnessille, jotka ovat myöskin EPP-komissaareja. Me pyrimme tällä kiinnittämään nyt vielä viime hetken huomioon siihen, että komission puheenjohtaja von der Leyen ottaisi tässä nyt ohjakset käsiinsä ja pistäisi tämän ilmastopolitiikasta vastaavan komission ensimmäisen varapuheenjohtajan Frans Timmermansin kuriin. Ja tässä kirjeessä hyvin selkeästi kuvataan se, että se suurin ongelma on siinä, että tämä komission vuodettu strategiapaperi, niin ei lainkaan tunnusta tätä kestävää metsänhoitokäsitettä, eikä sitä kautta sitä, että korvataan fossiilisia materiaaleja mahdollisimman maksimaalisesti näillä uusiutuvilla puupohjaisilla tuotteilla. Ja siihen me tarvitaan tehokasta metsänhoitoa, tehokasta metsätaloutta myöskin. Mutta kun tässä haluaa vihreät nimenomaan voimakkaasti luoda tämmöisen kuvan, että tässä on biodiversiteetti vaakalaudalla ja tässä on koko luonto, kaikki luontoarvot on niin kuin pistetty roskakoriin tässä meidän näkemyksessä, niin silloin tässä tietysti tulee tämmöinen kaksintaistelu ja sota, ja mä luulen, että sitten loppupeleissä niin toivottavasti niin komissio tässä ihan viimeisten päivien aikana ennen ensi viikkoa niin tekee tähän tarvittavia korjauksia vielä tähän linjaukseen.
Pyydän tässä teiltä hieman lyhyempiä vastauksia, vaikka paljon onkin asiaa, mutta siis tässä esityksessä otetaan kantaa, muun muassa jyrkkä kanta näihin avohakkuisiin, lisäksi komission mukaan puun käyttö näihin lyhytaikaisiin tuotteisiin, eli esimerkiksi sellu, paperi, kartonki ja tähän energiantuotantoon tulisi minimoida. Ja Ville Niinistö, sinä puolustat komission esitysluonnosta. Miksi?
Pitää muistaa, että kaikki asiat, mitä äsken kuvailit, on tämmöisiä ohjaavia, niin kuin kuvailevia komission suuntaan antavia näkemyksiä. Niistä ei seuraa mitään lainsäädäntöä suoraan. Eli mäkin olen siinä vähän samaa mieltä, jos nyt yritetään rakentaa siltaa, että munkin mielestä EU-komission ja EU pitäisi asettaa tämmöisiä yleistavoitteita, joissa varmistetaan, että metsäpolitiikassakin luontotavoitteet etenee, lajien uhanalaistuminen voidaan pysäyttää ja sitten ajetaan niitä samoja tavoitteita globaalisti. Niin, että me voidaan tropiikin maita, Brasiliaa ja muita maita velvoittaa pysäyttää metsäkatoja suojelemaan omia metsiä. Tämä on osa globaalia luonnonsuojelutyötä ja se pitää muistaa, että sen takia me vihreät ollaan tässä nyt niin kuin sydämistyneitä, että tässä Suomi tavallaan vastustamalla, että EU etenee näissä asioissa vastustaa koko globaalia luonnonsuojelutyötä, että sitten EU ei voi myöskään viedä niitä YK:n luontokokouksessa syksyllä Kiinassa niin globaaliin sopimukseen näitä tavoitteita ja tämä on se suuri ongelma, että musta Suomen kannattaisi esittää enemmänkin ratkaisuja, että ne ongelmat, mitä komissio nostaa esille, on itse asiassa meillä kansallisesti tiedossa. Me tiedetään, että Suomen parhaat ympäristö- ja luontotutkijat näkee, että avohakkuuvaltainen metsätalous aiheuttaa luontokatoa. Meillä on vanhojen metsien uhanalaisten lajien tilanne heikentynyt merkittävästi. Hömötiainen, monet muut linnut on uhanalaistuneet, kannat romahtaneet. Et metsäkäyttötapoja niin kuin hallitusti ja pehmeästi ohjaamalla parempaa suuntaa niin, että sertifikaatit näissä avohakkuuvaltaisissa menetelmissä paranee niin, että tulee enemmän lahopuuta ja säästöpuuta. Ja sitten lisätään jatkuvan kasvatuksen ja pehmeän käytön menetelmiä. Ja sitten varmistetaan, että puuta ei mene, laatupuuta ei mene esimerkiksi energiapolttoon. Niin nämä kaikki nämä asialinjaukset on itse asiassa hallitusohjelmassa, eli meidän pitäisi niitä kannattaa.
Mutta mitä ajattelet näistä peloista, että tässä nyt kansallinen päätösvalta häviää tai liudentuu?
Siinä on semmoinen niin kuin myyttinen historia, että nämä, ja siis kun tässä maa- ja metsätalousministeriö on vastuuministeriö, niin tämä on heille hyvin perinteinen tapa puhua, että metsä kuuluu Suomelle ja Suomi päättää tästä yksin. Mutta sitten taas me luontoihmiset, jotka ollaan ympäristöpuolella tehty vuosikausia ja vuosikymmeniä globaalia työtä, niin me tiedetään se, että ilman kansainvälisiä sopimuksia ei voida suojella maailman luontoa. Ja maailman luonnosta 80% elää metsissä, joten jotain reunaehtoja pitää olla. Ja nämä reunaehdot, mitä tästä niin kuin komission kuvailevan strategian pohjalta tehdään, ei tule olemaan mitään erityisen kohtuuttomia. Vähän rajataan sitä, että laadukasta puuta ei saisi polttaa ja sitten yritetään ohjata, että isompi osa hakkuista olisi pehmeämpien menetelmien mukaista. Ja tässä kannattaisi käydä Suomessakin dialogia, tarttua tähän käteen, että okei, että me esitetään itse omia ratkaisuja, että me tehdään tämä näin. Se ei ole meille mahdotonta ja mä uskon, että metsäteollisuudenkin tuotteiden hyväksyntä kasvaa, niiden hyvien tuotteiden, jotka voi korvata fossiilisia polttoaineita, hyväksyntä kasvaa, kun osoitetaan, että metsien käyttö on myös ympäristölle kestävää. Tällä hetkellähän se ei ole ja Suomen huippututkijat sanoo sitä samaa, että tämä käsite kestävä metsänhoitohan lähinnä käytännössä tarkoittaa vain istutusvelvoitetta, mikä on hyvä asia, että metsiä Suomessa istutetaan uudestaan, mutta luonnon monimuotoisuutta se ei mittaa ja se on ongelma.
Petri Sarvamaa, onko sinusta myyttinen ajatus tämä, että päätösvalta katoaisi?
Mua taas vähän hymyilyttää, kun Ville sanoi tuossa alussa todella rajusti tuosta ministeri Lepän puheenvuorosta, että hän ei jaksa kuunnella tätä lepähöpinää, niin kyllä tässä tulee nyt vähän samanlaiset ajatukset, koska kaikkein tärkeintä tässä nyt olisi ymmärtää, niin kuin hyvin monessa, oikeastaan kaikissa asioissa, tämmöiset mittasuhteet ja asettaa nämä niin kuin, suhteellisesti oikeisiin raameihin nämä asiat. Nyt on kyse EUn ei ainoastaan ohjaavasta metsästrategiasta, vaan sen myötä myöskin jo ensi viikolla tulevista nimenomaan Suomen metsätalouteen, metsänhoitoon suoraan vaikuttavista lainsäädäntöesityksistä. Sieltä tulee uusiutuvan energian direktiivin uusi versio komissiolta meille käsittelyyn, ja sieltä tulee myöskin tämä niin sanottu LULUCF, eli maankäyttö ja maankäytön muutoksia säätelevä ja nimenomaan hiilinielujen laskentaa koskeva sitova asetus. Se on kaikkia jäsenvaltiot sitova asetus, joten tehdään nyt selväksi se, että kyllä sieltä on tulossa nimenomaan meitä koskevaa ja meitä velvoittavaa lainsäädäntöä. Ja nyt on kyse siitä, että millä parametreilla tätä tehdään. Ja kun sanon, että tästä täytyy olla suhteellisuustajun mukana, niin ensinnäkin jos puhutaan suojelusta. Suomessa Suomessa on yli puolet EU:n koko alueen suojeluista vanhoista metsistä. Ja kun olen sanonut ja sanon edelleen, että nyt tällä, mitä komissio esittää, niin tällä lähdetään niin kuin semmoiselle tielle, jolla nimenomaan Suomi ja Ruotsi pistetään hoitamaan kaksistaan, ehkä siinä Itävallan avustuksella, niin nämä Euroopan hiilinielut, ja se on täysin järjetön ajatus, koska meillähän nämä luontoarvot ja taloudelliset arvot on hoidettu tasapainossa keskenään. Siis nyt kun sanon Ville, että nämä on hoidettu tasapainossa, niin tarkoitan, että suhteessa siihen, mitä me näemme monissa osissa Eurooppaa, jossa metsät ovat karneassa kunnossa, mutta meillä Suomessa ne ovat hyvässä kunnossa. Meillä kasvaa puuta koko ajan enemmän kuin me kaadamme sitä. Meidän hiilensidontakykymme, meidän innovaatioiden, metsäteollisuuden innovaatioiden kautta meidän hiilensidontakykymme paranee koko ajan, kun fossiilisia korvataan uusilla tuotteilla. Ja ihan absoluuttisesti myöskin meidän hiilensidontakykymme metsissä kasvaa pitkällä aikavälillä, koska meillä kasvaa metsää yksinkertaisesti niin paljon enemmän kuin me kaadamme sitä. Ja tämä on se kuva, joka meillä Suomessa on hoidettu hyvin, muualla Euroopassa ei. Ja nyt Suomen metsät halutaan sosialisoida niin kuin EU:n hiilinieluksi. Ja tämä peli ei käy.
Ja nyt huomaan tässä, että te olette aivan eri linjoilla ja selvästi niin kuin tulta ja tappuraa paljon esillä. Mutta jos ajatellaan, että tätä kritiikkiä, että tämä metsästrategia olisi pitänyt valmistella EU-maiden kanssa yhteistyötä, mutta maita ei olisi otettu mukaan, tällaista kritiikkiä on kuulunut. Kun te olette molemmat europarlamentissa töissä, niin onko jäsenmaiden mielipiteitä nyt riittävästi kuultu tässä asiassa?
Nyt täytyy korjata semmoinen väärä käsitys, että jäsenvaltiot on oma itsenäinen, neuvosto on oma itsenäinen instituutio EU:ssa, parlamentti on täysin itsenäinen oma toimija ja komissio on kolmas. Joten ei tämä pidä paikkaansa siis siinä mielessä, että niin kuin ministeri Leppäkin sanoi, niin kyllä Suomi siellä neuvostossa sitten vaikuttaa heti, kun he vaan pistävät tämän paperinsa ulos. Että, ja me ollaan parlamentissa tehty oma kanta, neuvosto on tehnyt oman kantansa ja ehkä tämä kritiikki tarkoittaa sitä, että kun komissio on valmistellut tätä metsästrategiaa, se kuuluu komissiotehtäviin antaa se EUlle, niin he eivät ole ottaneet huomioon näitä neuvoston kantaa eikä parlamentin kantaa, mutta kun se sieltä tulee, niin tämä sota tästä ja myrsky sen kuvaa kiihtyy.
Ville Niinistö, mitkä mahdollisuudet on vaikuttaa ja kertoa äänensä kuuluviin?
Erittäin hyvät. Siis ministerineuvosto ja parlamentti seuraavaksi päättää, mitä tapahtuu. Eli komissio tekee vain pohjaehdotuksia ja heillä on lainsäädäntöehdotusten niin kuin esitysvalta, mutta sitten seuraavaksi parlamentti ja neuvosto neuvottelee lopputuloksen, joten tästä keskustelu jatkuu. Mä hiukan tarttuisin noihin, mitä Petri tuossa sanoi, niin kyllä onnenlaistaan tunnistaa se, että Suomen omat kansalliset tavoitteet on huomattavasti kovempia kuin mitä EU:sta tuleva ohjaus tässä on. Sekä hiilinielujen kasvattamisessa, niin Suomen tavoite olla hiilineutraali 2035 edellyttää isompia hiilinieluja kuin mitä tämä tuleva LULUCF-laskenta EU:ssa tulee edellyttämään meidän osalta. Et se on meidän oma etu, että me saadaan päästöjä vähennettyä niin, että me myös samalla lisätään hiilinieluja, niin se hiilineutraalisuus on kustannustehokkaampaa saavuttaa sillä, että me myös metsitetään. Ja Petrin puheenvuorosta unohtui yksi kulma, että me ollaan itse asiassa, kun mennään vähän syvemmälle, niin me ollaan monissa asioissa samaakin mieltä, että jalostusarvoa pitää nostaa, metsäteollisuuden tulevaisuus on Suomelle tärkeä, mutta mä itse näen niin, että jos näitä luontoarvoja ei huomioida, eli tämä metsäluonnon uhanalastuminen tässä vähän niin kuin unohtuu, että se, että parannetaan metsänkäyttömenetelmiä, niin se on myös Suomen ja teollisuuden etu, koska sillä saadaan hyväksyntää näille tuotteille, ja samalla se, että kehitetään tuotteita sellaisiksi, että ne sitoo hiiltä pitkäksi aikaa, niin silloin se korvaushyöty suhteessa fossiilisiin on paljon parempi. Et meidän luonto ei vaan kestä, ja suomalaisille metsäluonto luonto on rakas, jos näitä pelisääntöjä ei paranneta siinä, että miten metsiä käytetään. Että pitää muistaa, että metsillä on muitakin arvoja, virkistysarvoa, metsästäjät, luontomatkailijat, porotalous, saamelaiset, alueen asukkaat käyttää metsiä virkistyskäyttöön, ja nämäkin arvot pitää huomioida, että selvää on se, että avohakkuuvaltaisesta, hyvin kovasta ja intensiivistä metsämenetelmästä, jossa Suomessa on luonnonmetsiä tosi vähän enää jäljellä, Etelä-Suomessa vain 2%, niin siitä pitää siirtyä kohti semmoista pehmeämpää kokonaisuutta, ja se on myös suomalaisten etu, ja tätä dialogia me tarvitaan kansallisesti, ja se, että EU sanoo, että näin pitäisi tehdä, se ei ole mitään uutta, me suomalaiset tiedetään tämä, niin se on erikoista, että sitten ruvetaan huutamaan heti, kun EU siitä puhuu.
Ja dialogi jatkukoon. Kiitoksia paljon osallistumisesta Ville Niinistö ja Petri Sarvabaa, molemmat siis europarlamentaarikkoja. Hyvää kesän jatkoa teille.
Kiitos. Kiitos samoin.
Kello tulee hetken kuluttua 8.31 ja pian kuulemme Cannesin elokuvajuhlien humusta siellä. Suomalaiselokuviakin on mukana. Lihayhtiö Atria kertoi laajentavansa aurinkopuistonsa lähes kaksinkertaiseksi ja yhtiö ei ole toimissaan yksin, sillä erilaiset aurinkopuistot ja voimalat ovat hiljalleen yleistyneet viime vuosina. Puhumme kohta paneelien kehityksestä. Ja jos äsken puhuttiin metsistä, niin aamun blogissa jatketaan luontoaiheella, lajien katoamisella ja tienpientareiden tarkastelulla. Lähetystoimittaja Atte Uusinoka, hyvää huomenta.
Huomenta.
Sinä johdatat meitä nyt lehti- ja somekatsauksen pariin.
Näin teen. Sosiaalisessa mediassa on puhuttu tasavallan presidentti Sauli Niinistön kirjoituksesta, joka julkaistiin Foreign Policy-julkaisussa. Ja tässä kirjoituksessa Niinistö toivoo 70-luvulla sovittujen Helsingin periaatteiden ja Helsingin hengen elvyttämisestä. Ja tässä kirjoituksessa hän suuntaa katsensa vuoteen 2025, jolloin Helsingissä järjestetystä ETYK-kokouksesta tulee kuluneeksi 50 vuotta. Ja samalla hän maalailee kuvaa mahdollisesta juhlavuonna Helsingissä järjestettävästä huippukokouksesta. Ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan tutkija Henri Vanhanen ulkopoliittisesta instituutista kirjoittaa Twitterissä, että tämä kirjoitus on pyrkimys valottaa presidentin aloitetta kansainväliselle yleisölle, mutta saattaa myös kieliä edistyksestä taustalla. Aihehan on noussut esille muun muassa Venäjän, Kiinan ja Yhdysvaltain kanssa. Tällainen nosto sosiaalisesta mediasta. Sitten päivän lehtiin. Eilisen iso uutinen oli se, että perussuomalaisten varapuheenjohtaja Riikka Purra ilmoitti hakevansa puolueen puheenjohtajan paikkaa, ja tämä on näkynyt lehtien pääkirjoituksissa. Tartun Ilta-Sanomien pääkirjoitukseen, jossa todetaan, että torstain tiedotustilaisuudessaan Purra pisti ehdoksi hallitusyhteistyölle, että puolueelle kelpaavan hallituksen pitäisi muuttaa merkittävästi maahanmuuttopolitiikkaa. Ja Ilta-Sanomien mukaan tämä ei ole helppo yhtälö, kun muut puolueet liki järjestään jakavat yritysmaailman huolen työvoiman saannista. Ilta-Sanomat nostaa myös, että EU-politiikka voi olla myös hankala kynnyskysymys. Useimmissa kaavailuissa perussuomalaiset ja kokoomus nähdään tulevan hallituksen pääpuolueina. Kokoomus on kuitenkin Suomen EU-myönteisin puolue ja perussuomalaiset EU-kielteisin, ja tässä olisi yhteen sovittamista. Näin siis Ilta-Sanomat. Tartun sitten vielä lyhyesti Lapin Kansaan, jossa on tiedeuutisia. Kansainvälisen tutkimusprojektin tulokset ovat paljastaneet yhteensä 13 koronatartunnalle tai vakavalle tautimuodolle altistavaa geenialuetta. Asiasta kertoi Helsingin yliopisto torstaina. Löydetyistä riskigeeneistä 9 havaittiin altistavan COVID-19-taudin vakavalle muodolle, ja loput 4 geenialuetta puolestaan vaikuttivat koronaviruksen tarttumiseen. Ja tutkimuksen mukaan vakavalle koronataudille altistavat geenialueet sisältävät keuhkojen toimintaan ja immuunipuolustukseen liittyviä geenejä. Näin siis lehdet tänään.
Kiitoksia Atte näistä. Sitten soitamme Cannesin elokuvajuhlille. Siellä Etelä-Ranskassa on toimittajamme Janne Sundqvist. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Viime vuonna Cannesin elokuvafestivaalit peruttiin, mutta tänä vuonna juhlat on järjestetty, niin miten elokuvajuhlat sujuvat koronan varjossa?
No ne sujuvat melkein niin kuin aikaisemminkin. Tosiaan viime vuonna festivaali jouduttiin perumaan ja tänäkin vuonna sitä lykättiin 2 kuukaudella, että Cannesin elokuvajuhlat on perinteisesti aina ollut toukokuussa. mutta nyt odottivat siihen, että koronatilanne Ranskassa oli sellainen, että ja maailmassa sellainen, että uskalsivat sen järjestää. Oikeastaan niin kuin näkyy ja ei näy täällä katukuvassa, että ulkona ihmiset ei täällä juurikaan käytä maskia, mutta sitten tuolla festivaalilla on maskipakkoja, kun ollaan tällaisella tyylitietoisella festivaalilla, niin lisäksi maskien täytyy olla mustat. Mutta sitten sen lisäksi näkyy siinä, että tuonne festivaalille päästäkseen tai sen festivaalipassin saadakseen, jolla minnekään pääsee, niin täytyy olla joko täysin rokotettu tai sitten täytyy olla 2 vuorokauden sisältä negatiivinen koronatestitulos. Mutta sitten semmoinen, mikä suomalaisesta näkökulmasta, kun on totuttu siihen, miten meillä kulttuuritapahtumia järjestetään ja rajoitetaan, niin mitä on aika erikoista on se, että tuolla festivaalin isoissa elokuvateatterisaleissa, joihin mahtuu niin kuin parikin 1000 ihmistä, niin siellä ei pidetä turvavälejä ollenkaan, vaan siellä täytetään jokainen paikka. Että siellä olen lukenut, että festivaali luottaa siihen, että ne on tutkittu, että miten nämä teatterit toimivat, millainen ilmastointi niissä on, ja sitten sen lisäksi siihen, että sen maskin käyttö ehkäisee sitten tartuntoja.
No jos katsotaan ohjelmistoa tänä vuonna, niin siellä on pääsarjassa mukana myös suomalainen elokuvaohjaaja Juho Kuosmasen Hytti numero 6. Miten merkittävä asia Kultaisesta palmusta kilpaileminen on suomalaiselle elokuvalle?
No se on todella merkittävä asia, että pelkästään tälle yhdelle elokuvalle se tuo valtavaa kansainvälistä näkyvyyttä. Haastattelin Juho Kuosmassa tuossa ja hän sanoi, että huomio on ollut aika mieletön, mitä sillä elokuvalle on saanut, vaikka hänenkin elokuvat on aikaisemmin ollut Cannesissa mukana, mutta ei kilpasarjassa. Ja se on tämmöisen niin kuin kokeilevamman, taiteellisemman elokuvan paalupaikka oikeastaan maailmassa, tämä Cannesin kilpasarja, että sitä kautta tavallaan uudet asiat tulee mukaan elokuviin ja ne ui pikkuhiljaa sitten myös sinne elokuvan valtavirtaan.
Elokuvajuhlien toinen kotimainen on yhdessä sivusarjassa kilpaileva ohjaaja Harar Aideruz Ahmedin ensimmäinen pitkä elokuva Gulet et Nasra. Se on somalinkielinen pitkä elokuva. Minkälainen se on?
Joo, en ole itse valitettavasti päässyt näkemään tätä elokuvaa, mutta se on siis Djiboutissa kuvattu suomalainen elokuva. Siinä on suomalainen tuotantoyhtiö ja suurin osa, melkein kaikki tekijät on suomalaisia. Näyttelijöitä on vähän eri puolilta maailmaa. Se on draama-elokuva, joka kertoo haudankaivaja Guledista ja hänen sairaasta vaimostaan Nasrasta. Ja elokuvan maailman ensi-ilta oli täällä kriitikoiden viikolla tiistaina, ja se sai todella hyvät arvostelut tuolta kansainvälisestä lehdistöstä, ja vaikuttaa siltä, että tämäkin elokuva maailmalle hyvin lähtee. Että tuossa Hytti numero 6 elokuvan tekijöiden kanssa puhuin, jotka olivat mukana siellä tämän Gulen et Nasran maailman ensi-illassa, ja he sanoivat, että oli tosi tunteikas ja niin kuin hieno kokemus se ensi ilta.
Vielä tähän loppuun tiivistys, Janne Sundqvist. Miten tärkeät nämä Cannesin festarit ovat ylipäätään elokuvalle?
No ne on, siinä on kaksi vastausta. Ne on todella tärkeät sekä elokuvataiteelle tuosta syystä, minkä aikaisemmin mainitsin, että täällä tulee ne elokuvat, joissa tehdään keksintöjä, joita sitten ruvetaan käyttämään muutenkin. Eli ne muokkaa sitä, millaisia elokuvat on. Ja sitten toisaalta elokuvabisneksen kannattaa on yksi maailman tärkeimpiä paikkoja. Täällä käydään kauppaa elokuvilla ja se on niin kuin Cannesin johtajat sanoivat tuossa tiistaina avajaistilaisuudessa.
Janne Sundqvist, kiitoksia näistä tiedoista ja elokuvan täyteisiä päiviä sinne Cannesiin.
Kiitos.
Sitten palaamme kotimaahan ja puhumme seuraavaksi aurinkoenergiasta. Hyvää huomenta Aalto-yliopiston mikro- ja nanoteknologian professori Helle Saviin.
Huomenta.
Ja etäyhteyden päässä meillä on energiayhtiö Helenin tuoteasiantuntija Linda Kangasmaa. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Tervetuloa molemmille lähetykseen. Aloitetaan Helenistä. Energiayhtiö Helen kertoi pari päivää sitten toimittaneensa tämän vuoden avauspuolikkaalla yrityksille jo 3 kertaa enemmän aurinkovoimaloita kuin koko viime vuonna yhteensä. Linda Kangasmaa, minkälaisista lukemista on kysymys?
Joo, tosiaan en valitettavasti voi mitään tarkkoja lukuja kertoa, mutta sen voi sanoa, että puhutaan niin kuin sadoista kilowattiviikeistä ja tosiaan kolminkertaistunut viime vuodesta.
Onko siis meillä meneillään aurinkovoimalla innostus?
Joo, kyllähän sitä voisi niinkin sanoa, että markkinahan on pitkään kaksinkertaistunut tällä alalla. Ja tosiaan se...
Niin, sano vaan, jatka vaan.
Niin, että tosiaan tänä vuonnahan sen varmastikin voi johtua myöskin siitä, että yrityksillä sitten viime vuonna jäi noita sit päätöksiä tekemättä ja jätettiin holdiin niitä tuon koronatilanteen takia. Ja sitten nyt tänä vuonna niitä alkaa sitten tulee päätöksiä sitten positiiviseen suuntaan.
Niin tässähän esimerkiksi lihayhtiö Atria kertoi laajentavansa aurinkopuistonsa lähes kaksinkertaiseksi tuolla Nurmossa Seinäjoella, ja tämä laajennusosa koostuu lähes 10 000 aurinkopaneelista, mutta tosiaan Atria ei toimissaan ole yksin, sillä näitä erikokoisia aurinkoenergiaa talteen keräviä yksiköitä on perustettu viime vuosinakin lukuisia ihan ympäri Suomen. Niin Linda Kangasmaa, mikä on syynä näille aurinkovoimaloiden yleistymisellä?
No, varsinkin yrityspuolella, niin yritysten brändiinhän nykyään liittyy jatkuvasti enemmän ja enemmän se vihreys ja ekologisuus ja halutaan sitten näyttää sillä hyvää esimerkkiä ja niin kun korostaa sitä brändiä sillä ekologisuudella ja lisäksi halutaan sitten olla omavaraisia ja tuottaa itse sitä sähköä. No, kuluttajapuolella sitten ehkä ollaan myöskin kiinnostuneita siitä ekologisuudesta, mutta sitten sen lisäksi halutaan pienentää sitä sähkölaskua. Ja näihin kaikkiinhan aurinkoenergia on aika tämmöinen helppo tapa. Et kuitenkin katolle yleensä mahtuu aika hyvin aurinkopaneelit ja ne ei vie siellä tilaa miltään muulta. Ja sitten Suomessakin paneelien hinta on kuitenkin koko ajan laskenut ja nykyään sitten tullut siihen pisteeseen, että se on oikeasti niin kuin järkevää hankkia aurinkoenergiaa, käyttää aurinkoenergiaa ja hankkia voimalla täällä Suomessa.
Hele Savin, nämä suomalaispuistot ovat pieniä tietysti verrattuna sitten tähän maailman aurinkopuistojen mittakaavaan, mutta miten sinä näet tutkijana, että minkälaiset mahdollisuudet meillä on nykypaneeleilla kerätä sitä meidän leveysasteella olemassa olevaa aurinkoenergiaa niin talteen tällä hetkellä?
No, kyllähän tämä on ollut huimaa myös teknologisesti tämä aurinkopaneelien kehitys, että koko ajan se täällä pohjoisemmassa tulee kannattavammaksi ja kehitetään myös tutkijoina teknologioita, jotka soveltuisivat myös tänne pohjoisiin oloihin.
Niin näitä aurinkovoimaloita, tosiaan niitä on muun muassa kauppakeskusten, logistiikkakeskusten, tehdas- ja liikerakennusten katoilla ja myös sitten maa-asennuksena. Ja kuten tuossa aikaisemminkin jo kuultiin, että hinnat ovat tulleet takavuosista alaspäin, niin Hele Savin, kun sinä olet näiden aurinkopaneelien tutkija ja kehittäjä, niin missä aurinkopaneelien kehityksessä tällä hetkellä mennään?
No nyt markkinoitahan tällä hetkellä hallitsee selkeästi tämmöiset pohjaiset aurinkokennot, joita myös itsekin tutkin. Ja siinä kehitys on ollut niin huimaa, että me ollaan käytännössä jo kolkutellaan niitä teoreettisia hyötysuhdemaksimeja, mitä sillä piimateriaalilla pystytään saamaan. Eli nyt sitten se seuraava askel, millä tavalla pystyttäisiin vielä tehokkaampia paneeleita saamaan aikaiseksi, yleensäkin tällä hetkellä nojaa siihen, että pyritään sitten ottamaan mukaan jotain muita materiaaleita kuin tämä pii, josta me jo saadaan kaikki mahdollinen hyöty irti. Eli tutkitaan uusia materiaaleja, joita voitaisiin laittaa tämän pii-aurinkokennon päälle tai alle. Eli saataisiin hyödynnettyä myös ne auringonsäteet, joita se itse pii-aurinkokenno ei pysty tällä hetkellä sitten sen ominaisuuksiensa vuoksi hyödyntämään. Eli kutsutaan tämmöisistä tandem-teknologioista. Eli se on ehkä se yksi semmoinen niin kuin tämän hetken kaikkein kuumin tutkimusaihe. Ja siellä se potentiaali on sitten, kun materiaalivalinta on rajaton, niin käytännössä aika huikea. Sitten täytyy vaan muistaa just nämä kustannusseikat, että se materiaali, pii on tosi halpaa, niin sen kanssa ei voida sitten ottaa mitään kallista materiaalia, jos halutaan kuitenkin kustannukset pitää aisoissa.
Sinä olet ollut kehittämässä tällaista mustaa piikennoa ja sitä itse asiassa sait muutama vuosi sitten tällaisen eduskunnan myöntämän naisten innovaatiopalkinnon, niin mikä on tällainen musta piikenno? Miksi se on uraa uurtava?
Joo, no siinä meillä oli just ajatus miettiä näitä meidän omia pohjoisia oloja, eli suurin osa näistä markkinajohtajakennoista on tällä hetkellä suunniteltu ja optimoitu niin, että ne toimii tosi hyvin keskipäivällä ja silloin, kun aurinko paistaa kirkkaalta taivaalta suoraan. Mutta meillä Suomessa esimerkiksi talvella aurinko paistaa hyvin matalalta kulmalta, samoin kesällä aamut ja illat, niin niissä nämä nykyiset paneelit ei toimi niin hyvin kuin ne voisivat toimia. Eli saataisiin sitten se korkea hyötysuhde käyttöön myös näinä, silloin, kun se aurinko paistaa matalalta. Niin me ollaan kehitetty semmoinen musta materiaali siihen piin pinnalle, joka sitten pystyy imemään nämä auringonsäteet myös näinä tämmöisinä matalan tulokulman tunteina.
Eli tänne pohjoiseen erityisen sopivaa
juuri näin
kennoa. Linda Kangasmaa, tästä nythän tilanne on se, että kivihiilestä pyrkiydytään eroon ja Helenkin sulkee Hanasaaren voimalansa, niin mikä on visio tällä hetkellä, mikä on aurinkopuistojen ja näiden voimaloiden käyttöikä?
No näissä paneeleissahan on varsinkin näissä laadukkaimmissa, mitä nyt useimmiten Suomessakin käytetään ja meilläkin käytetään, niin niissähän on pelkästään se tuotantotakuu 25 vuotta. Eli 25 vuoden päästä vielä 80% tuotannosta on jäljellä ja käyttöikä kuitenkin on sit yli siitä 25, menee sinne varmastikin yli 30 vuoden näiden paneelien osalta, koska niissähän ei ole mitään niin kuin liikkuvia osia, että sitten mitä osia sit siitä voimalasta joutuu sit vaihtelemaan on sit se inverteri ja muut sähkölaitteet sitten, että kyllähän niillä on pitkä käyttöikä.
Niin teillä Linda Kangasmaa Heleniltä tietysti voi ostaa näitä ja vuokrata näitä paneeleja, mutta sitten tai tätä aurinkovoimaa, mutta sitten tietysti teillä on myös omat aurinkovoimalat, niin miten paljon tätä paneelikapasiteettia on tulossa tai haaveissa lisää teille? Ilmeisesti lämpökeskusten katoille on suunniteltu lisää.
Joo, meillähän on kolme niitä nimikkovoimaloita, joista tosiaan voi vuokrata niitä nimikkopaneeleja itselleen ja sit siitä saa sen käyttöönsä sen tuotetun aurinkoenergian ja on suunnitteilla, että heti kun ne kaikki paneelit on vuokrattu, niin sitten rakennetaan uusi nimikkopaneelivoimala. Mutta sitten ollaan myös Helenillä rakennetaan, meillähän on kuitenkin paljon omia kiinteistöjä, niin tällä hetkellä rakennetaan kyllä niidenkin katoille ihan omia voimaloita ja aurinkoenergiavoimaloita sitten myös tällaisia testausvoimaloita rakennetaan, missä sitten testataan vähän erilaisia ja uusia komponentteja ja tuotteita, mitä ehkä ei ole vielä käytetty ja asennustapoja, esimerkiksi just maa-asennusta ja sellaista.
Helle Saviin, tähän aurinkovoimaan, siihen kohdistuu paljon odotuksia jo yksin näiden ilmastotavoitteiden vuoksi, mutta jos katsotaan tällaisten aurinkovoimaloiden tavallaan sitä käyttöjän loppupäätä, niin miten kierrätettäviä aurinkovoimaloita nämä osat, vaikkapa nykypaneelit ovat?
Joo, tämä on itse asiassa nyt semmoinen yksi tutkimusaihe, mikä on myöskin nostanut päätään, eli mietitään just tätä kierrätettävyyttä. Ja kuten Linda äsken mainitsi, niin nämähän on periaatteessa aika kestäviä tuotteita, että niitä ei niin kuin koko ajan olla purkamassa ja rakentamassa uusia. Ja monesti näissä tutkimuskonferensseissa saatetaan käyttää jopa 100 vuoden laskennallisia toiminta-aikoja ihan siitä syystä, että se itse aurinkokenno siellä, puhun nyt nimenomaan siitä kennosta, joka tekee sen konversion siihen sähköksi, niin se, ja piimateriaali on kiveä, niin ei se kivi sieltä miksikään 100 vuodessakaan mene. Mutta sitten just näitä, kuten Linda mainitsi, näitä sähköisiä osia ja sitten sen piin päälle tehdään metallijohtimia ja tämmöisiä, niin niissä esimerkiksi sitten nykyään käytetään aika paljon hopeaa, niin sitten mietitään sitä, että se hopea ehkä ei ole tämmöinen kovin kestävä materiaali ja mietitään just uudenlaisia johtimia ja näin. Ja nyt on jo itse asiassa useita yrityksiä, jotka tekee tätä aurinkopaneelien kierrätystä, eli ottaa ne lasit pois, ottaa ne johtimet pois, mutta käyttää edelleen sen saman piin siellä ja korvaa sitten taas uudemmilla nyt, mitä on kehittynyt nämä johdinmateriaalit ja laittaa sitten siihen. Eli tämmöistä kierrätystä nyt jo tapahtuu.
Ja uutta on myös nämä tulostettavat paneelit, niin mitä ihmeitä ne oikein ovat? Mihin niitä voidaan käyttää?
Joo, se on yksi tämmöinen tutkimussuunta, eli mietitään erilaisia uusia valmistustekniikoita, millä tavalla näitä kennoja voidaan valmistaa, että nämä piikennot, niitä ei voi tulostaa, että silloin ne on just näitä uusia materiaaleja, mitä sitten niin kuin mietitään, millä tavalla niitä voitaisiin valmistaa. Tulostettavuus sinänsä, ajatus on siinä se, että se olisi erityisen halpaa, niistä saadaan taipusia, mahdollisesti läpinäkyviä, eli kaikki tämmöiset sovellukset, joissa tarvitaan vaikka niin kuin kaarevia pintoja, tarvitaan tosi kevyttä, ei voida laittaa semmoista painavaa lasipaneelia, niin tämän tyylisiin sovelluksiin ne on sitten ehkä optimaalisimpia.
Eli monenlaista tutkimustyötä ja kehitystyötä on tällä hetkellä meneillään. No tässähän esimerkiksi tämän tuulivoiman rakentamista on tuettu meillä, mutta tuulivoima on nyt sitten muutaman vuoden ajan rakennettu myös markkinaehtoisesti, eli ilman valtion tukea, niin Linda Kangasmaa, miten näissä aurinkovoimalassa on, että kiinnostavatko nämä tuet, kun teiltäkin kysytään näistä paneeleista?
Joo, kyllähän niitä ei ihan samanlaista tukea nyt vielä ole kuin tuulivoimalle, mutta sitten yritykset saa esimerkiksi sitä Business Finlandin tukea voi hakea ja sitten kuluttajat sitä tällä hetkellä sitä ARA-tukea, joka on sitten jonkin aikaa käytössä.
Miten esimerkiksi taloyhtiöt tänä päivänä, miten kiinnostuneita ne ovat näistä aurinkopaneeleista ja aurinkoenergian hyödyntämisestä, Linda Kangasmaa?
No taloyhtiöillehän nyt tässä vuoden alussa niin tuli hieman järkevämmäksi sitten hankkia nämä aurinkopaneelit, kun aikaisemmin, jos oli taloyhtiöllä aurinkovoimalla, niin ei pystynyt käyttämään sitten tuotantoa muuta kuin sitten näihin yhteisiin tiloihin, että jos muuten siihen tuli sitten ne siirtomaksut mukana, mutta sitten nyt tämmöisen hyvityslaskentapalvelun avulla niin pystyy niin kuin taloyhtiö sitten käyttämään myöskin näihin asuntoihin suoraan sitten, tai oikeastaan laskennallisesti sen ihan itse tuotetun aurinkosähkön. Ja joillakin verkkoyhtiöillä on se jo käytössä, esimerkiksi Helen sähköverkolla on jo Carunalla ja sitten vuoteen, oliko se 2023, niin sitten sen jälkeen kaikilla verkkoyhtiöillä on se käytössä.
Energiayhtiö Helenin tuoteasiantuntija Linda Kangasmaa ja Aalto-yliopiston mikro- ja nanoteknologian professori Helle Savin. Kiitoksia vierailusta Ykkösaamussa.
Kiitos.
Kiitos.
Sitten perjantain blogiin. Blogistina on ulkomaan toimittaja Jenny Matikainen. Hän pohtii muuttuvaa tienpienarta ja lajien sukupuuttoa ja kertoo kummiteinin kesäläksystä.
Kesäläksy on kerätä biologian tunnille kasvio. Siis sellainen ihan oikea, jossa prässätyt kasvinäytteet ovat kukin nimettynä omalla sivullaan. Älypuhelimeen tallennetut valokuvat eivät nyt riittäisi. Blää, sanoi teini, ei kiinnosta. Onneksi juhannuksena oli hyvää aikaa tehdä tehtävää yhdessä suvun kanssa. Onhan sinulla kasviprässi, kysyi täti Boomeri. Meidän milleniaalien suusta pääsi hymähdys. Teini pyöritti silmiään.
Siis mikä?
Sukupolvien kesämuistoissa on herbaarion kokoinen kuilu. Muistan lapsena selailleeni äitini kasviota, jossa kymmenet kasvinäytteet olivat siististi kirjattuna edelleen paikoillaan. Hapertuneet kukat tuoksuivat saariston lasten kesämuistoilta. Äitini kertoi, kuinka oli koko kesän kolunnut metsiä, rantoja ja saaria pää itikanpistoista ruvella. Se tuntui menneeltä maailmalta jo 90-luvulla. Nyt lähdimme tutkimusmatkalle keskisuomalaiseen lähiöön, Opettajan laatimalla listalla oli tuttuja kasveja, kuten maitohorsma, kultapiisku, metsätähti, ahomansikka ja kissankäpälä. Hetken kuljettuamme aloin miettiä, kuinka vähän erilaisia kasveja tien varrella näkyi. Horsmaakin sai hakea violetin lupinimeren keskeltä. Tämän lähiön renttujen pitäisi päivittää ruusunsa 2020-luvulle, mietin. Ehkä aika on kukittanut lapsuusmuistoni, mutta nyt 7 kukkaa tyynyn alle, saati 20 kasvioon, tuntui todelliselta haasteelta. En ollut ainoa ihmettelijä. Missä kaikki kissankäpälät nykyisin ovat, kysyi kasvilistaa lukenut äitini. Mietin lapsuudesta tuttua kukkaa. Tuntui kaihoisalta. Eräs toimittaja sanoi kerran, että ilmastonmuutoksesta ei kannata kirjoittaa, jos ei keksi mitään toiveikasta sanottavaa. Ihmiset eivät enää jaksa. Sama pätee varmaan myös joukkosukupuuttoon. Mutta entä jos mitään toiveikasta ja mukavaa ei ole tarjolla? Onko journalismin tehtävä suojella kansalaisia ahdistavilta tunteilta? Ei ole. Siksi kertaan vanhan uutisen. 6. sukupuuttoaalto on täällä. Se ei luo uskoa tulevaan eikä voimauta, mutta lajien tuho ei unohtamalla pysähdy. Syyllistäminen ei ole kivaa, mutta seuraavaa kappaletta on vaikea kirjoittaa ilman sitä. Edellisen dinosaurukset tuhonneen sukupuuton aiheutti ilmeisesti asteroidi, nyt syynä on ihminen. Viime kesänä uutisoitiin tutkimuksesta, jonka mukaan käynnissä oleva 6. sukupuutto on kiihtymässä. YK:n raportin mukaan jopa 1 000 000 lajia on vaarassa. Suomesta on kadonnut runsaat 300 eliölajia sinä aikana, kun tieteellistä tutkimusta on tehty. Ihminen tuhoaa lajien elinympäristöjä eri syistä. Ilmastonmuutos osaltaan kiihdyttää sukupuuttoja, koska lajit eivät ehdi sopeutua lämpimämpään ilmastoon. Tilaa valtaavat myös vieraslajit, jotka jyräävät luontaisesti Suomessa esiintyviä lajeja. Lähiön pahin kiusanhenki ei ehkä ollutkaan yläkoulun raggari, vaan pientareita peittävä lupiini. Kotona googlasin kissankäpälän. Muun muassa näin kertoo kasvihavaintoja tallentava luontoporttisivusto. Ahokissankäpälä on vähentynyt Suomessa, varsinkin etelässä. Syyksi on esitetty ilmaston lämpenemistä ja alailmakehän kohonneita typpiä otsonipitoisuuksia. Toisaalta kasvupaikat ovat saman aikaan vähentyneet. Uhanalainen ei ahokissankäpälä vielä ole, mutta tarkkailua on syytä tehostaa. Tiedän kyllä. Omaa luontokokemusta ja tiedettä ei pitäisi sotkea. Havainto kadonneesta käpälästä ei ole faktaa. Kylmä talvi ei tarkoita, että ilmastonmuutos on väistynyt, eikä yksi hellekesä sitä, että se on täällä. Mutta se, että lämmintä on taas ja taas ja taas ja taas, on jo hälyttävää. Kanadan lämpöaalto JNE, kyllähän te tiedätte. Mutta mikä sitten on tämän tarinan opetus? Se, että teinin opettaja oli salaa nero. Kissankäpälä sai 3 sukupolvea pohtimaan lähiluonnon muutosta. Tai no, 2, sillä joku asia ei sentään muutu. Kasviotaan keräävä teini kulki edellämme, kun kolusimme tienpienarta saksien ja korin kanssa. Minne menet? Huutelimme perään. Eikö sun pitäisi kerätä näitä? Liian kuuma, ei pysty, totesi teini. Kesän kunniaksi keksin kuin keksinkin loppuun jotain toiveikasta. Pandemia on muuttanut luontosuhdettamme. Juuri omalta ovelta alkavasta luonnosta on tullut tärkeä ja rakas. Toisille se on metsä, toisille ranta, toisille asfalttitien laita. Jos se järki, niin ehkä tunne saa meidät toimimaan. Ensimmäinen askel voi olla lupiinin tuhaamistalkoot. Antakaamme yhdessä kurtturuusuille kyytiä. Suomessa on jo onnistuttu pelastamaan lajeja määrätietoisella suojelulla. Ehkä teinin jälkeläiset tai kummilapset selaavat joskus hänen keräämäänsä kasviota. Ehkä se on ainoa paikka, missä he näkevät kissankäpälän. Tai ehkä he tietävät lähistöltä hyvän paikan, mistä kukaan voi käydä poimimassa kasvioon.
Näin sanoi blogisti Jenny Matikainen, joka on myös siis Ylen ulkomaan toimittaja. Kanssani tätä lähetystä ovat olleet tekemässä Matti Konttinen ja Atte Uusinuka. Tuottajana on ollut Tarja Oinonen ja äänitarkkailun on hoitanut Laura Koso. Kuuluttaja Juha Salomaa, hyvää huomenta.
Huomenta, huomenta.
Ei taida tuota noista kasvioista tulla ohjelmaa tänään vai mitä tuumaat, mitä on Ykkösen tarjonta loppupäivänä?
Ei, Kulttuuri Ykkösessä ihmetellään siis kulttuurin näkökulmasta jalkapalloa. Urheilukinhan on kulttuuri ja sitä tulee harvemmin ajatelleeksi. Mutta muistutan, Faunin loppuvihellys palaa, eli Faunin iltapäivän viimeisen kappaleen saavat kuuntelijat äänestää. Vaihtoehtoja on 2 ja valinta suoritetaan Radio 1 Instagramin tai Facebookin storissa. Ja tämä äänestysaika alkaa täsmälleen nyt 9:00. Kello 16 asti on aikaa sitten vaikuttaa asiaan.
vinkkinä sinnepä siis pääsee vaikuttamaan. Kiitos Juha ja nyt Ykkösaamusta, kiitos seurasta ja hyvää viikonloppua.